Ég vil þakka hæstvirtu forsætisráðherra kærlega fyrir svarið. Ég er sammála í mörgu og ekki síst vil ég fagna því að það á að virkja hennar samráðsvettvang. Það þurfa fleira að koma að, samfélagsfyrirtækin, lögreglan, stjórnmálamenn, tæknigeirinn, háskólasamfélagið, en ekki síður líka þjóðaröryggisráð. Ég tel það líka mikilvægt og ég hvet hæstvirtan forsætisráðherra að setja nákvæmlega þetta mál á dagskrá okkar formanna þegar við hittumst næst, því að við þurfum að fara yfir þessi mál líka. Ég tel nefnilega ljósta framkvæmdastjóra flokkana sem að við vitum alveg er auðvitað einstaklega hæft og gott fólk, að það er ekki, þeir hafa ekki þessi tæki nægilega í sínum höndum til þess að bæja burt þessari hættu. Stjórnmálasamtök, auðvitað þurfa þau og við þurfum að koma upp, einmitt algjörlega rétt, við þurfum að koma upp heildarlög um stjórnmálaflokka, en hættan er að utan að komandi öfl nýti sér Ísland í einhverju tilgangi sem við bara þekkjum ekki í dag. Við erum að sjá þetta annars staðar og þetta mun gerast hér heima líka. Og þó að þeir geti vissulega verið tengdir einhverju stjórnmálasamtökum, að þá er bara málið miklu, miklu stærra heldur en engungu íslensku stjórnmálaflokkarnir þó við eigum sjálfsögðu að taka þá með inn í dæmið. En það þetta er mál sem ég hvet hæstvirta forsætisráðherra til að taka upp á næsta samráðsfundi formanna flokkana.
Og svarar hæstvirta forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni.